İşdən sonranın ikinci saatı başladı Azadlıq Radiosu efirində. İndidən bizə qoşulanlara vaxtınız xeyir olsun. Bizi internet vasitəsilə dinləyənlər və eyni zamanda da PEK vasitəsilə bizim siqnalımızı qəbul edənlər. Bütün parametrlərdə siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub tanış ola bilərsiniz. Yadda da bir yerdə qeyd edə bilərsiniz. Baxaraq da bir kökləyə bilərsiniz. Belə deyək, PEK qəbul edicilərini. Azərbaycan iqtisadiyyatı böhrana qarşı bu mövzu bu saatda yer alır. Qalib dırnaq arası belə deyək, gələn nə olacaq? Ümumiyyətlə belə vəziyyətdə qalib mümkündürmü, yoxsa hər iki məsələ məğlub şey vəziyyət alacaq? Studiyamızın qonağı iqtisadiyyat doktor professor Zahid Məmmədov. Zahid Məmmədov, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm doktor.
Zahid Məmmədov, iqtisadi böhran barədə danışanlar çoxlu belə deyək ki, problemlərin olduğunu, olmadığını götür-qoy edərkən, ziddiyyətlər barədə danışarkən müxtəlif proseslər və dünyanın bir çox ölkələrində bir-birinə bənzər proseslər barədə danışırlar. Bu, ipoteka kreditləşməsinin start verdiyi məsələdir. Bank sektorunda böhran və belə deyək, pullar, pul kütləsinin azalması, ümumiyyətlə pulların özünün bahalaşması, amma digər tərəfdən devalvasiya proseslərinə də start verməsi, müxtəlif ölkələrdə təxminən 14%-dən 25%-ə qədər milli pulların dəyərinin Amerika dollarına aid olaraq məzənədə aşağı inməsi
və s.
Azərbaycanda isə Azərbaycan rəsmiləri neçə aylardır ki, bu məsələyə tam əks bir mövqe nümayiş etirlər və qeyd edirdilər hər halda ki, iqtisadi böhran dünyada başlayan böhran Azərbaycandan yan keçir, Azərbaycan bunu apardığı, belə deyək, həyata keçirdiyi proqramlarda hazırlaşıb, preventiv tədbirlər görüb və heç bir problem olmayacaq. Amma iki həftə bunun əvvəl təxminən Rusiyanın özdə region ölkələrinin iqtisadiyyatı bir-birinə bənzəyir hər halda deyirlər. Rusiyada bir həftə ərzində 73 min insan işsiz qaldı. Bir həftə ərzində. Yəni, onların işi var idi və onlar bir həftə ərzində işsiz qaldılar. Yəni, işsizlər ordusuna əlavə edildilər. Və bunu dərhal Türkiyədəki kütlə informasiya vasitələri qabartdılar. Təyyarə aviaqəzasından, Hollandiyada baş verən aviaqəzadan sonra ikinci xəbər məhz Rusiyadakı 73 min nəfərin işdən azad olması haqda gedirdi. Regionda artıq güman ki, iqtisadi böhran öz izlərini saxlamaqdadır. Siz necə xarakterizə edirsiniz həmin bu vəziyyəti Azərbaycanda? Necə toxunur Azərbaycan iqtisadiyyatına?
Çox təşəkkür edirəm, doktor. 1997-ci ildə ilk dəfə dünya deməli, infeksiyon, böhranın infeksiyon xarakteri ilə tanış oldu. Böhranlarla üzləşdi və bu nə deməkdir? Yəni dünyada indiyədək 1929-33-cü illərdə, 1970-ci illərdə baş verən böhranlar ölkə daxilində, Amerikada örnəyin, inkişaf etməkdə ayrılıqlı ölkələrdə və 1997-də Cənubi-Şərqi Asiya ölkələrində baş verdi və bəlli müddət sonra 1998-ci ilə Rusiyanın daxilində iqtisadi struktural dəyişiklikdən sonra daxildə baş verdi, 1999-cu ilə Braziliyada baş verdi, 2001-ci ildə Türkiyədə baş verdi və bu hadisələrdən sonra bu ölkələr ayrılıqda məhz Beynəlxalq Valyuta Fondunun hazırladığı reseplər qarşılığında, xüsusilə də Amerika mütəxəssislərin hazırladıqları reseplər çərçivəsində buradan çıxış yolları tapdılar. İndi maraqlı bir şey var. Vaxtı ilə həkim, doktor, xəstə olmuş iqtisadiyyata yönəlik dərmanlar yazıldığı halda, o cümlədən xüsusilə Avropa Birliyi və Amerika, bugün bu ölkələrdə problem başladı və bu ölkələrdən qlobal infeksiyon xəstəliyi başqa ölkələrə yayılmağa başladı. Axı bundan öncə xəstə ölkələr həkimin resepti qarşılığında dərmanları qəbul edir, öz xəstəliklərinə qarşı mübarizə aparırdılar. Və vaxtı ilə bu ölkələrdə baş verən böhranlarda, yəni bizdə indi göstərə bilmirik, siz gördünüz bu da rəqəmlər, və bu ölkələrdə tutaq ki, Koreyada 1997-ci ildə böhranda, əgər böhran sonrası, böhran öncəsi toplam aktivlerin 1% harici kapitalın payına düşürdüse, hı hı, dahili kapital bank sistemi daha güçlüydüse, haricen kimsen bırakmırdılarsa, 1997. yıl böhranından sonra Kore'ye pazar açtı. Liberalaşmaya gitti. Kim kurtardı? Amerika, Avrupa ve güçlü banklar kurtarmaya var. Yani bu ülkeler gelip bunların problemli bankları alıp ülke iktisadının güçlenmesine katkıda bulundular. Şarkı Avrupa'nın 1990. yılında kim kurtardı? Mes Avrupa Birliği kurtardı. Ve tarihe baksak, bugün Amerika'nın özü problem içinde. Bugün Avrupa Birliği'nin özü problem. Dünen düşünün, Avrupa Birliği 350 milyar vesaire 350 milyar milyon
avro.
Yani. Avro'nun şarkı Avrupa ülkelerine yardımda verilmesi mevzusu dayandı, yani müzakere mevzusu olur. Yani şarkı Avrupa bir şok vaziyette de bundan önce her zaman bizim büyük kardeşlerimiz bize yardım ettikleri halde neden bugün bize onu etmiyor? Ve Latvia'nın, Litva'nın ve Bulgarya'nın Avrupa pul sistemine, yani euro sistemine geçilmesi meselesi de hala müzakere mevzusudur. Halbuki buna da hazırlık getirdi. Yani artık bu evvelki zengin kardeşlerin de vəziyyəti ağırlaşmaqdadır. Bu sırada indi Azərbaycana gəlindiyində. Yani baksak bu ölkələrdə
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
10 milyard pula ihtiyacı vardı sindiksiyon krizdə. Böyle proyektler var. Azerbaycan'da bir ikinci kıymetli kağızlar var. Fon bazarı Lukoil'un, Sberbank'ın, Vinçtor Bank'ın aksiyonu düşende panik yaşanır. Hemen onunla bağlı onun aksiyonlarını elinde bulunduranlar panik içine girir. Bir yaygınlaşma, kapitalın halk tarafından yaygınlaşması prosesi de kimin daha doğrusu 6'da IPO start verildi. Böyle bir sisteme, kapitalın ikinci yerleştirilmesine. İndi Azərbaycan gəlindiyində qiymətli kağızlar bazarı bilirsiniz ki, o qədər burada deməli şirkətlərin fəaliyyəti və ya bizim Azərbaycan şirkətlərinin New York və ya London birjalarında fəaliyyəti də, aksiyaların satışı da və bunun yanında hələ ki bizim banklar Rusiya, Vinçtor Bank, Sberbank'dan fərqli olaraq IPO sisteminə keçmədi. Kapitalın ilkin yerleştirilmesi bilavasitə böyle bir sistemin. Ve ayrıca bunun yanında Rusya'nın muvafiq şirketleri globallaşmış dünya integrasiyası kontekstinde öz məhsullarını dünyaya, məsələn bugün dünyada Venezuela olsun, Latin Amerika ölkələrində neftin qiymətinin aşağı düşməsindən dolayı bunların silah algı-satqı prosesinə mənfi təsir edir. Bunlar da silah algı-satqı prosesini Rusiyadan qarşılar. O dediğiniz 70 bin insanların çoxu da həmin hərbi sanayi kompleksinin nümayəndələridir. Bu da öz təsirini göstərir. Bundan öncə Kuba, Vietnam, bu kimi ölkələr tərəfindən verilmiş sifarişlər problem içinə girəcəkdir. Azərbaycan daxildə bu məsələni özəll edə bilmişdir. İkinci, qızıl valyuta ehtiyatlarına gəlindiyində Azərbaycanda qızıl valyuta ehtiyatları 18 milyarda yaxın ifadə edilməkdədir. Deməli 18 milyarda və bu sırada Milli Bankın sədri cəmi buradan 300 milyon vəsait xərcləndiyini ifadə etdi. Yəni elə bir təhlükə olmadığını. Bunun yanında ayrıca nəzərə alsaq ki, hələ ki Azərbaycan insanı bu ölkələrdən fərqli olaraq bir panik içində deyildir. Bu da çok acı.
Ve bu zaten bu korkutucu amildir mi ki panik içinde, vahime içinde değil. Yoksa ikisine doğrudan buna hiçbir sebep
açık
yoktur.
Açık diyeyim ki Latve kimi demokratik bir ülkede bu yakınlardaki önce bir iktisatçı yazı yazmasından dolayı onu Latve kimi bir demokratik devlette onu cinayet böyle mesuliyeti değil de prokuratura davet edildiler ki siz gazetelerde Latvia'da bir böhran olacağını her defa yazmaktasınız, panik salmaktasınız, sayra sayra. Ciddi bir müzakere mevzusuydu ki doğrudan ki muasir dünyada bu gibi yazıların yazılması prokuratura tarafından incelenme mevzusu olabilir mi? Öyle Rusya teze başlayanda yadımdadır ki hükümet tarafından muvafık prokuraturaya bu yazıların paniklerin verilmesi karşısının veya bunun yoklanmasını istenildi ama tabii ki karşı alınamadı ve kısa bir müddette Rusya'da 23 rubl olan Rus rublesi dolar karşısında kısa bir müddette 34-35 ruble kadar artmaya başladı. Yani hükümet bu işte başarısız kaldı. Bu aslında güzel bir şeydi. Panik olması az önce iktisadiyatın tabii ki hiçbir şey vermez. Yani, tabii.
Niye?
Niye de olsun yani bir anlık fikirler ki panik içinde insanlar bugün muvafık Ermenistan'da olduğu kimi Ermenistan'da muvafık dükkanlar bağlanılır. Dükkanlar 2 gün 3 gün vesaire vesaire dükkanlar belli müddete profilaktik tedbirler çerçevesinde yani kıymetlerin artımının gelişatını tespit edene kadar bağlı olduklarını ifade ediyor. Bu ciddi bir teftiş ve insanlar tarafından eğer hatırlayırsınız 2007'deydi sef etmemse benzin artacaktır kimi ifadeler söylendi, panik yaşandı ve büyük bir akın başladı benzin kolonkalara satışla ve insanlar bu beklentiler karşısında, gözlentiler karşısında kıymeti artırımda iştirak ettiler. İnsanlar özel iştirak etti, iktisadi vaatler. Bugün çok şükür böyle bir panik yaşanmıyor. Bu güzel bir şeydir. Yaşanması doktor ya bizim için ağırdı, gereksiz bir şeydir. Yani bir anlık fikirler şey iktisadi vaatler veya ticaret obyektleri bizim konstitüsyon maddesini bozarak ödeniş faizesi Azerbaycan'da yegane ödeniş faizesi manattır diye ifadesi yerine dolar sistemine geçti. Yalnızlar ki Rusya uzun bir müddet 1998'den bugüne bu mevzuna rastlaşmamıştı. Ve Rusya'da son vaxtlar artık bazı mal ve hizmetlerin ifadesi dolarla ve euro'la ifade edilmeye başladı. Bu çok pis göstericidir. Yani dolarlaşma iktisadiyatı, eurolaşma iktisadiyatı ülke için yaxşı neticeler vermir. Tabii ki milli pul vaidinin korunması ülke iktisadi tehlikesinin esas vacib təminatıdır.
Bu məsələdə Milli Bankın rəhbəri Elman Rüstəmov bir konferans keçirmişdi və müəyyən bir əksədələr doğurmuşdu. Mən təklif edirəm siz də, mən də dinləyicilər də bir reportaja qulaq asaq. Bu reportaj fevralın 27-sində Azadlıq Radiosunun efirində gedib, gəlin birlikdə qulaq asaq.
Milli Bankın idarə heyətinin sədri Elman Rüstəmov tikinti şirkətlərinə müraciət edib ki, bazara daha ədalətli qiymətlər təklif eləsinlər. Onun sözlərinə görə tikinti sektorunu canlandırmaq üçün hükümet ipoteka siyasetinə yenilikler getirmeye düşünür. Ama emlak bazarında kıymetler aşağı salınmayınca ne əhalinin ihtiyaclarını ödemek ne de tikinti sektoruna effektli yardım etmek mümkün olacak. Böhran Milli Banki təkcə ipoteka kreditleriyle bağlı siyasetini değişmeye mecbur eləmir. Rüstəmov banklara verilecek kreditlerin uçot stavkasında aşağı salındığını elan edib. Ama bundan adi vətəndaş nə kimi xeyir görəcək? Bu barədə biraz sonra.
Bu proseslerden gelen bütün negatif riskler...
Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov deyir ki, qlobal iqtisadi böhran nəticəsində neftin qiymətinin düşməsi Azərbaycanın neftdən gələn gəlirinə də təsirsiz ötüşməyəcək. Amma hesab edir ki, ətrafda baş verənlərə baxmayaraq, hökumət manatın ucuzlaşdırılmasına, iqtisadçıların dili ilə desək, devalvasiyaya getməyəcək. Daha doğrusu, bu məsələ hazırda gündəmdə deyil. Elman Rüstəmov əmin edir ki, valyuta sarıdan kifayət qədər strateji ehtiyatları var və manatın saxlanması üçün bütün resurslardan yararlanmaq niyyətindədirlər.
Yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Milli Bankının valyuta satışı cəmisi 300 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olmuşdur. Bizim kifayət qədər strateji ehtiyatlarımız var. Məsələn, strateji valyuta ehtiyatları ölkənin 3 aylıq fasiləsiz olaraq İdxalı olan tələbatını ödəmək səviyyəsində olmalıdır. Bizdə bu 30 aya yaxındır. Yəni...
Elman Rüstəmov manatın devalvasiyasını diktə edən şərtlərin mövcudluğunu istisna eləmir. Amma deyir ki, manatın qorunmasını əsaslandıran amillərin daha artıq çəkisi var. Milli Bank yerli bankların maliyyə sektorunun sabitliyinə dəstək vermək üçün martın 2-sindən uçot dərəcəsində 3% endirəcək. O cümlədən banklara əlavə daxili mənbə tapmaq üçün hökumət yollar arayır. Rüstəmov deyir ki, xarici ölkələrdəki valyuta ehtiyatlarından bir hissəsi Azərbaycana gətiriləcək və reytingli banklarda yerləşdiriləcək. Ekspertlərin fikrincə söhbət Prezident İlham Əliyevində bir müddət öncə ölkəyə gətiriləcəyini vəd etdiyi neft fondunun pullarından gedir. İqtisadçı ekspertlər isə Elman Rüstəmovun ölkənin maliyyə sektoru ilə bağlı açıqlamalarını daha çox siyasi bəyanat kimi qiymətləndirirlər. Onun fikrincə, manatın ucuzlaşdırılmaması ölkənin daxili iqtisadiyyatını zərbə altında qoyur. İxracatı zəiflədir, idxalı isə gücləndirir. Bəzi iqtisadçılar manatın qorunması üçün dövriyyəyə xarici valyutanın buraxılmasını həm də itirilmiş pullar sayır. Müstəqil iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, heç kim zəmanət vermir ki, ehtiyat valyuta vəsaitləri 30 aya yox, daha tez müddətdə tükənməsin.
Aya 150 milyon dollar bugün xərclənirsə, sabah bu rəqəm də arta bilər. Çünki əvvəl Milli Bankın bu monetar siyasətinə, valyuta bazarına təsir siyasətinə ən çox kömək vasitələrindən biri əhalinin Rusiyadan aldığı pul vəsaiti idi. Kömək idi ki, Milli Bank daha az dollar ehtiyatını atırdı bazara ki, kursu saxlasın. Amma bugün həmin Rusiyadan daxil olma valyuta ehtiyatları kəskin surətdə azalır və sabah bundan da az olacaq. Bundan azaldıqca da Milli Bank məcbur olacaq ki, daha artıq vəsaitlə intervensiya eləsin bazara, valyuta bazarını saxlamaq üçün.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev də milli valyutanın qorunmasının üstün və çatışmayan cəhətlərindən danışır, amma hesab edir ki, biznes strukturları insarlaşan bir ölkədə milli valyutanın ucuzlaşdırılması inflyasiyadan başqa heç nəyə xidmət eləməyəcək. Onun fikrincə, Milli Bankın uçot dərəcəsini aşağı salması da bankların maliyyə stabilliyinə təsir göstərməyəcək. Natiq Cəfərli isə deyir ki, adətən Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini aşağı salanda kreditləşmədə faizlər də dəyişməlidir, amma bu müşahidə olunmur. Söhbət elədiyimiz iqtisadçılar hesab eləyirlər ki, dünya maliyyə böhranı Azərbaycanda manatın devalvasiyasını qaçılmaz eləyəcək. Onların fikrincə, gələcəkdə kəskin addımlar atmaqdansa, indidən daha ehtiyatlı yanaşmalarla vəziyyətə təsir eləmək mümkündür. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov isə deyir ki, manatın qorunması üçün bir neçə amil var, onlardan biri də ölkənin sabit maliyyə imicinin müdafiəsidir.
Bugünlərisi Azərbaycan Tölükdə bu maliyyə böhranı çərçivəsində özünü beynəlxalq aləmdə sabit bir ölkə kimi təqdim edir və bu sabitliyin çox mühüm komponentlərindən biri də onun milli valyutasının sabitliyidir.
İqtisadçı Rövşən Ağayev də deyir ki, bu cür bəyanatlar Azərbaycan iqtisadiyyatına baha başa gələcək.
Milli valyutanın saxlanmasına, dəyərinin yüksək saxlanmasına siyasi nöqteyi nəzərdən yanaşıb, bizim imicimiz var, sabit valyutası olan ölkədir deyib, bu şəkildə gedəcəklərsə, mən hesab edirəm ki, bu siyasi qərar olacaq və bu siyasi qərarın ağrısını Azərbaycan iqtisadiyyatı uzun ilə çəkəcəkdir.
Sədəd Akif qızının reportajı idi bu, devalvasiyanın ehtimalları barədə və ölkədə bank sektorunun vəziyyəti barədə. Və vətəndaşların bu məsələdə nə cür problemlərlə üzləşib üzləşməyəcəyə barədə fikirləridir. İqtisadi müdür doktoru Profesor Zahid Məmmədov studiyamızdadır, o da bu reportaja qulaq astı, müəyyən qeydlər apardı siz Zahid Məmmədov. Nə diqqət yetirmək lazımdır?
Maraqlıdır ki, burada ifadə edildi ki, ixracatı zəiflədir, yəni manatın sabitliyi. Axı biz həmişə bu bəzi iqtisadçı ekspertlər söyləməkdədir ki, Azərbaycanın yeganə ixracat qələmləri içərisində ən böyük paya sahib neft məhsullarıdır. Hər neft məhsullarıdırsa, biz manatın devalvasiyasını etməklə hansı ixracatdan söhbət gedir? Yəni, burada qeyd etdim ki, manatın sabitliyi iqtisadi təhlükəsliyin təminatıdır. İndi doğrudan da bir anlıq fikirləşin, doktor. Yəni, biz maaşları insanlara, büdcədə təşkil çalışan milyonlarla insanlara, büdcədən çalışan pensiyacılara manatla veririk. Və bir anlıq biz manatın kursunu dəyərdən saldığımız sayda, yəni bu insanlar 70-80 100-200 vəsairə manat aldıqları halda dolar qarşısında, ərimə qarşılığında bu hansı duruma gələ bilər? Və bu durum qarşılığında qiymətlərin artımı, inflyasiya, faiz dərəcələrin artımı, beynəlxalq finansda təməl politik anlayışı var. Yəni, bir bütün iqtisadiyyatda effekt yarada bilər.
Biz Rusiya və Qazaxıstanda, ətraf ölkələrdə də axı süni olaraq çıxılmağa çalışırdılar. Amma getdilər devalvasiyaya. Rusiyada da rubul aşağı indi, yəni, təngə də Qazaxıstanda.
Amma əslində, doktor, belə bir şey deyim də, bu ölkələrlə fərqli olaraq açıq deyimsə, Azərbaycanda doğrudan da yani böyle bir siz reallık bakımından doğrudan bunu demek gerekirse muvafık grup profka diyelim bu sayede ayrı aralıklı güvvelerin temsilcileri olarak böyle bir güvve yoktu. Eğer prezident ifade etti ve ifade etti ki bizim bu tam nezaretimizdedir son sosyal iktisadi regional inkişaf ile alakadar toplantıda yani bu açık şekilde ve onu size bir söz diyeyim yani bu ülkelerden farklı olarak tutar ki panika düşüp bir şirket hatta faaliyet gösterse bile hemen onun faaliyeti hakkında yeteri kadar malumat olabilir. Yani bilirsiniz tutar ki büyük bir Rossiyskiy Zhelezdorog olsun, Aeroflot, neyse bilirsiniz yüzlerle şirket. Kazakistan'ın özünde ne kadar o şirketler, bunlar serbest investisiya, maliye kararlar alan. Azerbaycan'da devlet şirketleri çok güçlüdür. Yani ister Azerbaycan Demiryolu olsun, Azerbaycan Neft Şirketi olsun, Aza olsun. Yani bunlar büyük paya sahiptiler iktisadiyatta güce. Bu reallıktır. Ve bu reallık çerçevesinde devletin iktisadi siyaseti programı çerçevesinde devletin karşı koyduğu maksatlar çerçevesinde onlar da o şekilde faaliyet göstermesi gerekir. Ama adınız çektiğiniz ülkelerde korporatif maraklar çerçevesinde şirketler ilk nöbete korporasyonun maraklara doğrultusunda demeli çeşitli emeliyatlar yaparak ilk nöbete korporatif ihtiyacın karşılanması, korporatif aktivlerin korunmasına yönelik çalışma yapacaktır. Yani bu kadar Azergaz olsun yani dediğim şirketler. Hı hı. Bu reallıktı. Biz reallıklara dikkat etmemiz gerekir. Mesela ta ki Kore'ye pul vaadini 1997. yılda saldı. Dünya pazarına maşınlarını girerek demeli o devalüasyon karşısında ihracatını artırabilmiştir. Yani önemli odur ki siz devalüasyon ettiğiniz sırada sizin ambarda olan mallarınızı dünya çıkarıp satabilirsiniz. Bundan istifade edebilirsiniz. Bütün bunları değerlendirmek, her bir ülkenin real şartına bağlı olarak değerlendirme aparılması gerekmektedir.
Biz 300 milyonun...
Tabii 300 milyon bundan önce de biz ifade ettik. Sadece bu çerçevede temelli Milli Bank tarafından temelli müdahil olunduğu ifade edildi. Bilirsiniz burada ayrıca örmətli Doktor Ziya Bey, yani ben yine deyirəm ki, müvafiq banklar xüsusilə de 23 fevralın prezidentin ölkədə maliyyə monitoringin terörizmə qarşı mübarizə kirli pulların yuyulması haqqında tədbirlər kontekstində maliyyə monitoring qurumunun da yaradılması bir aya yaxın qurulacaqdır. Yəni belə diqqət eləsə, yəni Azərbaycanda doğrudan da hər bir adamın fəaliyyətini çox ciddi şəkildə nəzarət etmə imkanı var. Yəni reallıqdır bu.
Bu yaxşıdır mı? Yoxsa
bilirsiniz
dünya nətər yorunacaq hələ?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmməd Əmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. Bizim mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmməd Əmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Çingiz bəy, nə deyirsiz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə rusların belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq, ona görə pisləmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar, aralarında bir ay fərq var, 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək. Düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə getmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla, harda olursa olsun, köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıçı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov. Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç mən mədəmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər, oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi, onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi. Çünki mərkəzi komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Onu mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya görüşümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən döyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı deyirdi ona Şərqin Lenini. Nərimanov belə adlandırırıq biz. Özdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub. Çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Доктор Нариман, салам. Аллах видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь? Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yəni, bunu dərk elədi ömründə və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyim, axı senzura var, filan var, sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara filan başlamışdım yazmağa və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk, deməli, inqilabi yoluna nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol...
Bat eləmişim. Mən ispat etdim ki, bank sistemində böhranlar islahatların güclənməsinə təsirdir və dünya odur. Təcrübələr, millərlə təcrübələr, Türkiyə təcrübəsi, Koreya təcrübəsi, Amerika 1929-cu il böhrandan sonra amanət sığorta fondu, banklara nəzarət sistemi yaratdılar. Rusiya 1998-ci ildə ən güclü banklar ortaya çıxdı. Yeni sistemlər, amanət sığorta fondu, yeni banklara nəzarət qurumu s.s. Yəni, biz baxsaq, böhran sonrası, bilirsiniz ki, Çin dilində açıqlaması, krizisin açıqlaması şansdır. həm şansdır, həm də eyni zamanda vəziyyətdən çıxma, yəni bir şansdır eyni zamanda. Yəni böhran mənim araşdırmama görə müvafiq ölkələrin iqtisadi sahədə gücləndirməsinə müsbət. Biz Azərbaycan olaraq bu dünyada gedən prosesləri araşdıraraq, o ayrıca bu mövzu yönəlik mən 6 kitab nəşr etmişəm. Biz bunu bir bütün dəyərləndiririk. Azərbaycan iqtisadiyyatının bu böhran çərçivəsində təsirini minimizə necə edərik və dünya bazarında bu hadisələrdən istifadə edərək Azərbaycan iqtisadiyyatının güclənməsi nə kimi tədbirlə alına bilər, kimi çalışmalar aparılması gərəkir. Və yadınızdadırsə, 2 ay bundan öncə keçili şirkətlər iqtisadi böhrandan istifadə edərək işçilərin iqtisara salınmasını ifadə etdilər sizlə bərabər. Mən onu da dedim doktor Ziya. Həmən əmək müfəttişliyi, müvafiq qurumlar bu şirkətin fəaliyyətini təftiş etməlidir. Əgər doğrudan da şirkətin fəaliyyəti dünyada gedən proseslərdən təsir olunmuşdursa, baxmaq gərəkir. Yox, əgər sizin öncədən təmin etmişdi bu proseslərdən yararlanaraq müvafiq mənə lazım olan işləri kənarlaşdırım, bu artıq əmək məcəlləsində təqib edilməsi gərəkir. Yəni, burada çox önəmli diqqət edilməsi gərəkir. Doğrudan da böhrandan kim təsirlənir, təsirləmənin səbəbləri nə? Yəni, boş-boş ifadə deyil, araşdırmalar əsasında olacaqdır. Bəli, doktor.
Bir müddət bundan əvvəl, hətta dövlət sektoruna aid olan məsələlərdə bəzi işlərin dayandırılması barədə bəyanatlar ortaya çıxdı. Yəni, ifadələr. Mərasuz nəqliyyat sektorunda.
Mən onu deyim ki, əgər elə ifadə varsa... Xüsusilə dediniz, devlet. Doğrudan bu təqib edilməlidir. Devletin xüsusi nəzarət qurumları var. Çünki Azərbaycan Respublikasının prezidenti istər müşavirədə, istər dünən də Yevlağda,
Bərdədə,
bəli, bugün desən Yevlağda idi. Bəli. Açıq şəkildə ifadə etdi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edir. Azərbaycan iqtisadiyyatı bu böhranlardan təsir olmayacaqdır. Azərbaycan iqtisadiyyatı bu proseslərə hazırdır və öncədən bunlara yönəlik alınacaq tədbirlər planını hazırlamışdır. Bu prezidentin ifadəsi qarşılığında ayrı-ayrılıqda devlet müəssisələrinin rəhbərləri prezidentin ifadəsinə yönəlik alternativ və böhrandan təsir olduq deyə ifadələri mənə elə ki olmaz, qəbul edilməz.
Misal üçün fevralın 23-də Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov deyib. Nəqliyyat sektorunda artıq lüzumsuz işlərin icrasına yol vermirik. Bizə ayrılan investisiyalar çərçivəsində işimizi planlaşdırırıq. Keçən ildən bu ilə qalan layihələrin icrası ilə məşğul oluruq və onların tamamlanmasında heç bir problem yoxdur. Bir sıra yeni yol qovşan tikintisi kimi layihələr təxirə salınıb. Yalnız imkan yarananda onların hamısını icrası davam etdiriləcək.
Bəli, unut, yəni bir ifadə mənə elə gəlir ki, Nəqliyyat Nazirindən Ziya Məmmədovdan sorulmaq gərəkir ki, açıqlamasını tam net olaraq görmək gərəkir və bir sorğu göndərib onu tam dəqiq almaq gərəkir. Burada hansı proyektlərin təxirə salınmasının səbəbləri nədir?
Bu demək deyilmi ki, artıq dövlət sektorunda, dövlət tənzimlədiyi sektorlarda da böhran var.
Doktor bəy, mən onu
sizin fikrinizi
anladım. Yəni amma mənim əsas, mənim göstəricim, mənim əsas belə desək, investorların dünyada ən önəmli göstəricilərdən bazara təsir edən bilavasitə amillər çərçivəsində müvafiq rəsmilərin bəyanatıdır. Bu çox vacibdir. Dünyada çox ilk dəfə Azərbaycanda görmüşəm, xüsusilə sizlərlə dəfələrlə söhbətində ifadə edim. Dünyanın heç bir ölkəsində mən fraksiyanın icazəsi olmadan millət vəkilinin çıxışını görməmişəm. Heç bir ölkədə sərbəst bir millət vəkilinin çıxıb hansı mövzuda bəyanat verməsini görmədim, şahid olmadım. İki, dünyanın heç bir ölkəsində ayrı-ayrılıqda nazirliklərin nümayəndələrinin fərqli bəyanat vermələrini görmədim. Heç bir ölkədə müvafiq tədbirlərə getdiyi sırada jurnalistlərin sualına verilən cavabları görmədim. Ona görə mənim üçün əsas göstərici dünya praktikasına əsaslanaraq birinci Azərbaycan Respublikasının prezidentinin açıq və net şəkildə bəyanatıdır. Bəyanatı ifadəsi odur ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı böhrandan heç bir şəkildə təsir olmayacaqdır ve Azerbaycan iktisadiyatı buna hazır. Bu bir, bir ayağdan. İki, Azerbaycan Respublikası'nın Milli Bank hakkında kanunda açık ve net şekilde yazmıştır ki, Milli Bank'ın məqsədləri öz səlahiyyətləri çərçivəsində qiymətin stabilliyini təmin etməkdir. Və Milli Bankın sədri ifadə etdi ki, biz buna hazırıq və hər şəkildə buna hazırıq. Bu, ikinci bəyanat. Qanunların verdikləri səlahiyyətlər çərçivəsində və Milli Bankın yenə qanunun 7-ci maddəsində Milli Bank öz fəaliyyəti qarşısında prezidentə hesabat verir. Prezidentə, Milli Məclisə məlumat verir. Bu iki bəyanat artıq yetəridir. Və ayrı-ayrılıqda keçdi nazirliyə. Mən zaman-zaman millət vəkillərinin ifadələnişidirəm. Qazetlərdə mən anlaya bilməm açıqcası. Yəni, dünyada qayda var. Bir ifadənin nəticəsi böyük bir çalışmadır. Siz ortaya 500-600 səhifəli bir çalışma qoyacaqsınız. Putinin yanından getdilər bu yaxınlarda bir qrup iqtisadçılar. Hər an əlində bir 600 səhifəli yazı. Zyuganov Gennadiy Andreyeviç böyük bir yazı hazırlamış. Oradan SR partiyası Mironov bu yaxınlarda bəyanat verdi ki, antikriz yönəlik tədbirlər haqqında bizim böyük planımız var. Biz onu prezidentə təqdim edirik. Prezident bu yaxınlarda onu qəbul edəcək. Bilirsiniz, bugün bizə çalışmaq gərəkir. Ortaya real bir çalışma ifadə deyil, real bir məhsul ortaya qoyulmalıdır. Və bundan yola çıxaraq, məsələn, bugün Ali Atisəs Komissiyası, mən sizə deyim, çox ciddi şəkildə məsələ qaldırdı Ali Atisəs Komissiyası. Bu mövzular aktual olmalıdır. Bugünkü böhranlar, bugünkü gedən proseslər, valuta təminatı, ölkənin milli təhlükəsizliyi konteksti, bu kimi mövzular. Artıq bu kimi mövzuların işlənməsi və real hökumətə təqdim edilməsi gərəkir. Və VAK bu sahədə artıq məktub göndərdi müvafiq təşkilatlara ki, artıq köhnəlmiş, istifadə edilmiş, hər kəs tərəfindən bilinən mövzulardan uzaqlaşın. Yeni mövzular. Bir düşüncə, yeni bir çalışmanla ortaya çıxmaq gərəkir. Zamanı gəldir.
Bəs digər məqamlar, əvvəl söhbət əsasında belə bir ifadə səsləndi ki, prezident neft gəlirlərinin, yəni valuta rezervinin, bəli, ehtiyatının Azərbaycana gətirilməsini, bəli, versiyasını irəli sürdü. Nə dərəcədə Azərbaycan iqtisadiyyatına bu kömək edə bilər ki, bu qədər pul, bəli, Azərbaycan iqtisadiyyatına daxil olsun və həzm edilmə belə deyə, gücündə, gücünə malik. Azərbaycan iqtisadiyyatı bu qədər pulu həzm edə bilərmi?
Bir ara neft pulların artımı ilə əlaqədar mənim yadımda 9 ay. Yadınıza salın, 6 ay, 8 ay bundan da sizə ifadə edirdilər ki, bu pulları biz xaricdə dəyərləndirməliyik, xaricdə saxlamalıyıq ifadələri. Bu qədər pulu Azərbaycan saxlamamalı. Hətta buna yönəlik, mən bilirəm, çoxlu qrant alanlar oldu. Bu ifadələr, bu konferanslar, bu kruqlu stollar keçirilib, Azərbaycan neftinin artımından dolayı bu qədər pullar nəyə lazımdır, bu layihələrin həyata keçirilməsi s.s. Yadınızdadır.
Evet.
Amma bugün tam tərsi, qızıl valyuta ehtiyatlarının xaricdə dəyərləndən vəsaitlərin Azərbaycan gətirilməsi ifadə edilir. Yəni, dünənki ifadələrin, bugünkü ifadələr üstündür. Və ya, baxın, Rusiya qısa bir müddətdə nə qədər qızıl valyuta ehtiyatlarını itirdi? Milyardlar dolarla, heç bir müharibə etmədən. Hətta Rossiyskiy Zhelez Dorog 10 milyard pul lazım idi. Rusiya qısa bir müddətdə 25 milyard dolar pul itirdi. Və biz bugün bu köprüləri tikməsəydi nə olacaqdı? Biz o zaman bu köprülərin, yolların, sarı-sarı proyektlərin həyata keçirilməsini biraz şübhələ yanaşırdıq. Keşə də bu pulları Amerikada başqa yerlərdə dəyərləndirsəydik, bu inflasiya yol açır, yeni iş yerləri açır. Amma siz gördünüz, açıq deyək. Yaxşı da biz bu pulları burada dəyərləndirdik. Nə oldu o ölkənin, orada qoyduğumuz pullar öz dəyərdən itirdi. Hətta bəzi banklar bugün öz əmanətlərinin qaytarılma problemlərinin üzvüzdədir o ölkələrdə. Ona görə mən düşünürəm, hətta Rusiya da bunu anladı. Rusiya böyük vəsaitini xaricdə dəyərləndirdi. Bəm, Cirjavna ölkəyə, Cirjavna məsələsi ortaya qoyulmuş. Öz pul vəsaitini başqa ölkəyə dəyərləndirərmi? Bəli, bugün Azərbaycan iqtisadiyyatında, Azərbaycan reallığında yeni iş yerlərinin, Azərbaycan iqtisadiyyatı tamamilə yeniləşməsi, hətta qarşıma məqsəd qoymalıyıq. Bakı kimi 4 dənə şəhər ən azından olmalıdır. Bugün insanlar sadəcə Bakıda deyil. Sumqayıtda, Gəncədə, Yevlağda, bütün hər yerdə zavod, fabriklər, yaşam, uçaq, nə istəyirsə, yəni tamamilə dəyişməlidir.
Zərmən, bəli. Ha, burada digər məsələ problem ortaya çıxır. Həmin o xərclən elahələrin ideyaları çox gözəl səslənir.
Bəli.
Bəs onlara xərclənən vəsaitlər əksər hallarda qeyri-şəffaf olur. Yəni onları izləmək problemdir.
Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikasında Dövlət Hesablama Palatası mövcuddur. 9 fevral 2009-cu ildə prezident belə bir fərman imzaladı. Dövlət maliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında yeni Dövlət Maliyyə Nəzarət Qurumu xidməti və s. bir 6-ya yaxın keçidli nəzarət qurumları yaradıldı. Və 23 fevral 2009-cu ildə kirli pulların terrorizmə qarşı mübarizəsi ilə əlaqədar Milli Bank nəzdində maliyyə monitoring sistemi yaradıldı. Yaradılacaq daha doğrusu. Yəni artıq buna gedilir və gediləcəkdir. Sadəcə bunun üzərinə qanunların verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində ictimaiyyətin də iştirakı olmaq şərti ilə ən əsas ictimaiyyətin xüsusilə də bu mövzula əlaqədar bəzi xarici ölkələrdə müvafiq nəzarət qurumları dövlətin deyil, dövlətlə ictimaiyyətin birbaşa iştirakı ilə həyata keçirilən qurumlardır. Yəni tutaq ki, Amerikada məsələn sərmayə bazarına nəzarət həm ictimaiyyətin iştirakı ilə və ya İngiltərədə maliyyə bank sisteminə nəzarət qurumunun da eyni zamanda ictimaiyyətin nümayəndələri, universitetlərin, məsələn tutaq ki, media işçilərinin, sair-sair nümayəndələrinin iştirakı ilə bir şura yaradılır. Bu şura bunun fəaliyyəti nəzarət edir. Bəli, bu sahədə bütünlüklə bu məsuliyyəti dövlət, ictimaiyyət, vətəndaş öz arasında paylaşa bilər.
Tikinti sektorunu xarakterizə edin, Zadman. Çünki Azərbaycanda müşahidələr son aylar göstərir ki, tikinti sektoru prinsipcə olaraq dayanıb.
Əgər Milli Bankın sədri rəsmi şəkildə bəyanat etdi ki, görünür Milli Bankın fəaliyyətinə də onlar mənfi təsiridir. Rəsmən Milli Bankın fəaliyyətinə, çünki Milli Bank qanunun 4-cü maddəsi ilə manatın stabilliyinə cavabdi olan qurumdur. Və əgər bugün inşaat sektoru bu şəkildə gedən proseslərə aşırı bir ajotajdan istifadə edərək qiymətləri bu dərəcə şişirdisə, hətta elə bir durumda bugün Azərbaycanda 1 kvadrat metr Azərbaycanda evlərin qiyməti zığda belə bərabərdir Avstriyaya. Bu qəbul edilməzdir. Bu qəbul edilməzdir. Bəli. Və bunlara yönəlik çox ciddi tədbirlər plana sormaq gərəkir. Bu alınan pullar qarşılığında nələr edilmişdir? Təbii ki, bu sahədə müvafiq dövlət qurumları hadisəyə ciddi şəkildə müdaxilə etmək zamanıdır.
Ümumi sual bu məsələdə vətəndaşlar müntəzəm olaraq...
O Milli Bankın da fəaliyyətinə, Komers Bankla fəaliyyətinə, ipotek kreditinin işləməməsinin nədənlərindən biri də budur.
Vətəndaşlar müntəzəm olaraq soruşurlar ki, bax, əgər siz dediniz ki, Avstriyada qiymətlər eynidir, bu qəbul edilməzdir. Nədən böhran yaşandığı zaman Azərbaycanda qiymətlər aşağı enmir? Yəni, qalxan da enerji daşıyıcıları 2007-ci ilə bəndə qaldıranda səbəb kimi irəli sürdülər ki, dünyada artım gedir, biz də məcburuq artıma. Dünyada hazırda azalma gedir, amma Azərbaycanda azalmır. Bunu necə əsaslandırmaq olar?
Bunu əsaslandırılması üçün müvafiq dərəcədə bunu ilki növbədə, hörmətli doktor bəy, hər bir ölkənin indikatoru var. Məsələn, mən Rusiyaya baxanda böhranın birinci təsiri amillərindən biri vodkaya təsir edir. Vodkaya. Türkiyədə ilk böhran mebel sektoruna təsir edir. Çünki onlarda aşırı dərəcədə bu evlənmə sırasında yeni mobilya, sadəsə, yəni ev hadisələri evə təsir edir. Amerikada böhran birinci birjadan hiss olunur. Oradan gəlir siqnal birjadan.
Bəs Azərbaycan?
Toydan.
Toydan?
Bəli, toy iqtisadiyyatından.
Yəni toyların sayı azalır və qiymətlər aşağı düşür?
Ha. Əgər o düşmür, deməli toy iqtisadiyyatında qiymət düşmür, deməli böhrana təsir etməmişdir. Qiymət stabildir, hətta bəzi yerlərdə toy iqtisadiyyatında, şadlıq evlərində sabit qiymətlər artmaqdadır. Hətta bu hadisədən dolayı ərzaq məhsulu artdığı bir dönəmdə mən yadınıza təklif etdim. Tayland bu kimi ölkələr qiymətlərdə kartika sistemi keçildiyi halda nə yazık ki, şadlıq evləri yeməklərin sayını artırmağa başladı. Və bugün artıq devlət bu sayı müdaxilə edə bilər. Biz bilirik ki, bir insan bir insan 100 manatlık yemek yiyebilmez. Biz hamımız bunu bilirik. Necə olabilir ki bir adam başına 100 manatlık, 150-200 manatlık əyləncə sektoru mövcud olacaktır? Axı bu Milli Bankın nəzarətindən, Komers Bankların nəzarətindən yayınaraq o sayede değerlendirilir. Çünkü orada alınan malların da çoxu bazarlardan o vergiden yayılan bir sistemde ekseriyeti. Tabii vergi çalışır olan nezaret eləsin. O xüsusi müğənnilere yönelik son zamanlar vergi nazirliği tarafından alınan tedbirler planı var. Hı-hı. Ama vatandaş da gedib bu prosesde katkıda bulunursa, ben 150 manatlığı kabul edirəmsə, artık Yunanistan başka ülke oldu ki vatandaş bu mövzuya tepki göstermelidir. Vatandaş artık bunların zenginleşmesine, vergiden yayılmasının karşısına alınması için proseste iştirak etmelidir. Vergi deyir, bunlar bize senet verirler 30 manat, 20 manat. Vatandaş 100 manattan veri gizlidir. Böyle şeyler var. Orada 20 manattan yazır o. Şadlı gibi. Ki adam başı 20 manat. Ama fark oldu ki 150 manattan, 100 manattan alıp vergi organları vatandaşa bunu soruşanda vatandaş deyir, bəli 20 manat vermişim. Yani şahidi yok hadisənin. Ve ona göre doktorcuya ben, mən deyirəm, yani burada bilirsiniz, mən Fransa'da muazirə sırasında məni davet edəndə, ben iki mövzuda oradan muazirə okudum. Toy iqtisadiyyatı, bir de əyləncə iqtisadiyyatı, bir de belə deyirsə, affedersiniz, mərasimli iqtisadiyyatı. Yani onlar deyirlər, bizim kitablarda bu yok, bu ne iqtisadiyyat? Yani bunlar büyük zal, yani 50 nefer zalda 500'den çok üniversite, Montpellier Üniversitesi'nin talebeleri, profesör müəllim heyəti geldi ki, iqtisadiyyatda yenilik. Ve mən deyəndə ki, insanımız büyük hissəsi, öz gəlir hissəsini, çox büyük hissəsini xərcləmələri, başqa ölkələrə təməl ehtiyacı xərcləndiyi halda, ipotek kredidən getdiyi halda, öz mənzil ehtiyacını yaxşılaşdırmasına istifadə etdiyi halda, turist xərclərini artırdığı halda, bizim insanımızın əhsiyyəti bu vəsaitlərini iki yerdə, çadırların qurulması prosesində bir də toylarda istifadə edir. Və biz bu israfçılığa qarşı hamılıqla mübarizə aparmalıq zamanı gəlmişdir. Və o zaman bu böhran, siz deyirsiniz böhran, əgər böhran təsir etmə gücü olsa, toy iqtisadiyyatının qiyməti düşər. Doktor, qiymət düşməyib. Ona görə Azərbaycan iqtisadiyyatına bunun təsiri olmadı.
Birisində paradoksal vəziyyət yalnız ayıbın. Əgər vətəndaş təfki göstərmirsə, təfki göstərsə, bəs onda nə olacaq? Onda Azərbaycan iqtisadi böhranına uduzacaq?
Nədən? Yox. Vətəndaş bu qiymətin aşağı salınması prosesində yaxından iştirak edər. Baxın, məhrəmli ayları sıralarında ətlərdə müvafiq qiymətdə balaca da olsa emmələr və ya sair olur. Nədən? Çünki bu sektorlar bu sırada buna ehtiyac qalmır, bu mallara tələb olmur. Bu qədər özünüz fikirləşin, altdan sonra insan, quş, bir 5 quş növündən, bu qədər ət növü, bu qədər kebab insan yiyə bilərmi? Gəlin buna, dəfələrlə mən Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etmişəm, dəfələrlə müvafiq nazirliklərə xahiş edirəm, gəlin bu mövzuya yönərək, bir bütün artıq bunun qarşısına alaq. Yəni bu hadisələr dünyada gidən ərzaq təhlükəsliyi, ərzaq qıtlığı bir dönəmində, gəlin biz Azərbaycan iqtisadiyyatının reallığının, onun malı xidmətlərinin qorunmasını bu sahələrdə deyil və insanların ehtiyacı çərçivəsində, əgər yerdə qalacaq hissə varsa biz dünya bazarına çıxaq. Necə olur ki, Azərbaycan vaxtı ilə Rusiya bazarının bütünlüklə kənd sərvat ehtiyacını qarşılayıb? Xaçmaz xudat yazıcıdadırsa. Yəni, bugün əgər bu mallar hansısa gereksiz toy mərasimlərində göstəriş üçün istifadə edilirsə, axı olmaz doktor bey. Ha, biz bütün dünyanı olduq, bütün dünyada baxdıq. Dünyada belə şey qəbul etmirlər artıq. Göstərməlik gereksiz mallı xidmətlərə pul verilməz. Və biz, böhran deyirsiniz, buyur toy iqtisadiyyatında təsiri yoxdursa, necə sən deyə bilərsən ki, böhran vardır?
Aydındır.
Yəni buyur.
Zaman minnətdarım sizə, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun iştirak etdiyinizə görə. Hər halda biz çalışırdıq bu saat ərzində Zahid müəllimdən məsələyə aydınlaşdıq.